Pre dragi brati i sestre, carissimo fra Artemio, vice custode, carissimi commissari, draghi brati e mašniki, sa brati e franciscani, sa samostanska družina tu na Brezjah, dragi vitezi, dragi brati i sestre, vsi zbrani za to našo današnjo prelepo in Bogu hvaležno slovesnost. Pa da je ta današnja slovesnost še na eno zanimivo okoliščino, namreč danes je tudi praznik posvetitve Lateranske bazilike, katere zavetnik je Janez Krstnik, ki je seveda še kako povezan s sveto deželo. In še na poseben način je ta Lateranska bazilika povezana pa s sveto deželo, ker hrani jaslice, v katerih je ležal naš Gospod Jezus Kristus. In v današnjem berilu, če bi to vzeli mašo, je iz Ezekijela, kako je izpod tempeljskega praga na Tempeljski gori, vsi vemo približno, kje je to bilo, in začela izvirati voda, ki je tekla proti vzhodu, piše, in ko je pritekla do mrtvega morja, ono stran, je naenkrat mrtvo morje oživelo in ni bilo več mrtvo morje. Ampak naenkrat polno rib in vse okrog je zraslo, vse cvetelo. Vidim tukaj eno lepo izhodišče, dragi bratje in sestre, za naše današnjo razmišljanje, za našo današnjo besedo. Ne samo proti vzhodu, ampak izpod tempeljskega griča teče zdravilna in odrešilna voda na vse strani sveta. In dosiže ne samo tisto mrtvo dolino, mrtvega morja, ampak dosiže v svet. Od tam se razlivajo vse milosti. Od tam iz Jeruzalema. Jeruzalem je tisto središče, kjer se je vse začelo. Od kjer je šlo naprej. Vstajenje Kristusa v Jeruzalemu, to je izhodišče za našo viro, izhodišče za mnoge druge vire in izhodišče za tolika upanja tudi drugih ljudi, ki so morda malo manj virni ali se malo manj za virne štejejo. Vse prihaja od tam. In zato so, verjamem, naše misli tako rade in pogosto in da ni treba dosti se truditi, ko imamo toliko raznovrstnih priložnosti, da nam hitro preskoči naša misel tja, čez, tja na uno stran, na vzhodni konc našega sredozemskega kotla, ki smo lahko vedno, kakor sem večkrat vam, dragi romari, razlagal, hvaležni, da smo tudi mi tukaj zraven, tudi naša dežela se dotika tega sredozemskega morja. Smo tako povezani in tako blizu pravzaprav in tako poravnem lahko tudi iz naše dežele pridemo do svete dežele. Z velikim veseljem, torej, danes proslavljamo to 25-letnico s hvaležnostjo, kot sem vam omenil, in bi rad sem prebral nekaj misli v zvezi, kot, kaj bi rekel, en majhen povzetek mrdel na nek način vsega, vseh teh naših doživetij, prepričan sem tudi vaših doživetij in jih bom na kratko pogledal. Piše prerok Izaija, v poslednjih dneh se bo zgodilo, gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najviše med gorami, dvigala se bo nad griči in k nej bodo hiteli vsi narodi. Bi lahko bilo skoraj naše geslo. Številna ljudstva bodo prišla in rekla, pridite, pojdimo na goro Gospodovo, hišo Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih, hodili bomo po njegovih stezah, kajti. Siona bo prišla postava, in beseda Gospodova iz Jeruzalema. In tudi mi smo podobni svetopisemskim romarjem, ki ki jih opeva kralj David v psalmu 122. Veselim se, ko mi govorijo, hišo gospodovo pojdemo. Naše noge pa stojijo že pred tvojimi vrati, Jeruzalem. Kdo ve, kako daleč od Jeruzalema se pobožni romari pogovarjajo, da pojdejo v Davidovo mesto. Njihove noge pa stojijo že pred vrati, prestojte prestolnice, in naporna pot je ves čas potovanja nekako že za njimi. Sploh ne mislijo, da bo treba še 3 dni hoditi, še 10 dni hoditi. Mi smo že tam. Ko se pogovarjamo, da gremo, smo že tam. Nas nič več ne skrbi. Podobno izkušnjama sem prepričan vsak izmed nas. Posluša berila evangelije v naših cerkvah, njegove noge pa stojijo že na svetih krajih deželi izvoljenega ljudstva. Naše današnje geslo, dragi romari, naj bo beseda legenda. Ustaviti se hočemo pri dveh legendah. Beseda legenda namreč le na drugem mestu pomeni tisto, kar je bajeslovno in komaj verjetno. Na prvem mestu pa pomeni tisto, kar je treba brati. Tisto, kar se splača brati. To je tisto, kar je treba vedeti in poznati. In obe naši današnje legendi, ki imamo v mislih, sta takšnih, da je za njo treba vedeti in jo poznati. Prva naša današnja legenda je seveda prestolnica Jeruzalem. Legenda med vsemi prestolnicami širnega sveta. Ob odhodu iz svete dežele sem namreč že pred leti na letališču kupil knjigo z naslovom Legende o Jeruzalemu, ki sem jih te dni preštel in nadušeno ugotovil, da jih je natančno 300. In prav gotovo niso zbrane vse, temveč samo najbolj pomembne in znane. Vse legende do zadnje pa so eno samo, vse stransko in stalno preseganje zemeljskih stvarnosti in brezkončno poveličevanje prestolnice, ki si jo je Gospod izvolil za svojo lastnino in za svoje bivališče. Na začetku prvega poglavja piše, tako govori vsemogočni Gospod, to je Jeruzalem. V sredo narodov sem ga postavil in okoli njega vse druge dežele. In pisec nadaljuje, na višavi gore stoji Jeruzalem, Božje mesto, in se razgleduje po obzorju. Prestolnica Izraela in svetišče njegovega duhovnega življenja, lepotica na višavi in veselje vse zemlje. Psalem 48, zelo blizu. Jeruzalem je domovina velikih prorokov, tu so izrekli svoje navdihnjene misli, ki so postale sestavni del glavnih verstev človeštva. Zato je Jeruzalem sveta prestolnica in jo častijo judje in kristijani in muslimani. Stari so verjeli, da je Jeruzalem srce vesolja in temelj vsega sveta. V drugi zbirki judovskih legend pa sem našel povzetek vseh legend o Jeruzalemskem templju, je spet legenda od legende, tempelj je drugo središče, ki se glasi takole. Občudovanje, ki si ga je zaslužila resnična lepota templja, tudi v evangeliju imamo to omenjeno, so rekli učenci Gospodu, poglej, kašna krasota, Zoljske gore čez dolino Cedrona na tempeljski grič, poglej, kašna krasota. So povečevale, torej tempelj je bil prekrasen, čudovit, ampak še povečevale so pa njegovo slavo in lepoto vse legende, ki so pripovedovale o njem. Vojn njegovih kadilnih dišav je povzročal, da so kihale vse koze v čredah tam, daleč na okoli. Svetloba žetorskega slavja je tekmovala s svetlobo sonca. Ves Jeruzalem je bil razsvetljen kakor po dnevi. Škripanje tempeljskih vrat, ko so se odpirala, je bilo tako močno, da se je prebujala cela stolnica. Ni bilo treba trobiti in zvoniti. Vse to so bili samo ljudski in preprosti izrazi ljubezni, ki so jo vsi gojili do templja in je izvirala iz globokega prepričanja, da je tempelj bivalište živega Boga. Nobenemu ni težko, lete, s takšnimi preprostimi rečmi, čast tudi malo duhovitimi, skoraj bi rekel hudomušnimi, a se čuti, kašna vira je tukaj zadej, kašno upanje, kašna ljubezen, kako so oni uspeli to narediti in peljati skozi ne samo stoletja, skozi tisočletja eno takšno miselnost, eno takšno rdečo črto, eno takšno bogatstvo duhovnega življenja, duhovne misli. Naša današnja druga legenda pa je seveda naš komisar, pater Peter, ki vodi komisariat od njegove ustanovitve in je že davno prekoračil svoj 100. obisk svetih krajev, bo povedal točno. In ne smejo pozabiti rabinske modrosti, ki sem jo vsem omenjal večkrat. Pravi tako, kdor je prebral postavo svetopismo 100-krat, ni enak tistemu, ki jo je prebral 101-krat. In tako tudi, kdor je bil v sveti deželi 100-krat, ni enak tistemu, ki je bil 101-krat. Imamo še dosti posla. Resnično si jemlje za svoje besede, psalmistove besede. Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj gre v pozabo moja desnica. Jezik naj se mi prilepi k nebu, če se te ne bom spominjal, če ne bom imel Jeruzalem za svoje največje veselje. Njegovo delo in zavzetost bom ponazoril tudi z rabinsko zgodbo o zavarovalnem uslužbencu. Mogoče sem jo kdaj tudi tam že povedal. Je kratka in lepo povzame Petrovo delo, način dela prezlasti. Neki zavarovalni uslužbenec se poda na rusko podeželje in sklene življenjsko zavarovanje z velikim številom kmetov v eni vasi. Ko pa kmetje odkrijejo, da je ta zavarovalničar jud, zahtevajo, naj se da krstiti ali pa prekinejo vsa sklenjena zavarovanja. Jud seveda takoj pristane, da se da krstiti. Kmetje ga napotijo v župniku in ga čakajo v gostilni. Po nekaj urah pride mož, ves joč iz župnišča in stopi v gostilno, kjer ga sprejmejo vsi veseli in takoj vprašajo, torej, si krščen? To ne je rekel, pač pa je župnik zavarovan. To je to. Točno to. Dragi Abuna, naj se ti mladost obnavlja kakor orlo. Gospodu pa te priporočamo tudi z besedami kralja Davida, ki pravi, Gospod naj te usliši ob dnevu stiske, varje naj te ime Jakobovega Boga. Pošle naj ti pomoči svetišča in Sion naj te podpira. Spominja naj se vseh tvojih daritev in tvoje žrtve, naj milostno sprejme. Podari naj ti, česar ti si tvoje srce želi in naj izpolni ves tvoj načrt. O, da bi se veselili tvoje zmage in v imenu našega Boga razvili zastave. Čestitamo, dragi pater, s pozdravom Romarjev ob odhodu iz Jeruzalema. Prihodnje leto v Jeruzalemu.